Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du hører på podcasten Forhandlinger på liv og død. Jeg heter Alexander Nordahl og jobber i Dagens Næringsliv.
Hold hendene høyt opp og vis at du hører meg! Hold de opp! Hold de opp! Hold hendene opp og vis at du hører meg!
Dette Øyvind. Han krise- og gisselforhandler i politiet. Vinteren så vidt over. På plenen utenfor den grå eneboligen et sted på Østlandet ligger en sofa, flere stoler, hyller, klær, en TV og en tom kiwipose. I løpet av de siste timene har tingene blitt kastet ut gjennom vinduene i første og andre etasje. Nå huset omringet av politi med våpen, hjelmer og skjold. Øyvind står utenfor med en megafon og prøver å få en psykotisk mann til å komme ut av huset. Politiet vil ha kontroll på mannen og får kjørt han til sykehuset, der han skal bli tvangsinnlagt. Igjen.
Hold hendene opp og vis at du hører meg! Hei! Hendene opp så vi ser at du hører meg!
Hver dag blir Øyvind og de andre kollegaene i KGF brukt i krisesituasjoner. Over halvparten av oppdragene de på handler om psykiatri.
Ja, det hverdagen. Og det var en person som hadde barrikadert seg i eget hus. Kjent i forhold til psykiatri, rus. Hadde blant annet besøksforbud mot både mor og far. Da kommer vi opp på tidlig natt. Natt til lørdag, da det et stort apparat med lokale politifolk fra øst, og så det beredskapstroppen og oss som kommer opp da. Da fikk vi noe kontakt med han på telefon, men vi prøvde på megafon da og få han til å komme ut og vise, noe han ikke gjorde.
Til slutt får de mannen ut. Han blir kjørt til legevakten i en ambulanse og tvangsinnlagt. Hva som skjer etter det usikkert, men dagen etter han tilbake i huset sitt.
Og så søndag ettermiddag så var det en ny telefon på beredskap, hvor det var samme personen og egentlig samme situasjon. Vi opplever jo fra tid til annen at folk blir tatt inn på tvang og blir innlagt, hvor det går veldig kort tid, og så de ut igjen, og så møter vi de i oppdrag på nytt. Vi snakket litt med en nabo, og hun sa jo det at han ble jo tatt natt til lørdag, og så sa hun at han var tilbake igjen lørdag kveld rundt klokka 11. Han fremstod åpenbart syk når vi var hos han, og helse var jo koblet på, men han likevel ute igjen da, søndag. Og jeg tenker jo fordi naboen som beskrev at han det ene tilfellet kunne komme og spørre om å låne sukker, og i neste øyeblikk kaste øks over på naboeiendommen. Det må være fryktelig skremmende å bo med sånne personer i nabolaget.
Det har blitt søndag i det samme nabolaget. På plenen ligger det fortsatt en sofa, en TV og resten av det mannen kastet ut av vinduene natten før. Øyvind og Lasse også tilbake og prøver å få den samme mannen ut av det samme huset for andre gang.
Du går snart over. Når du kommer ut, så skal du få vann. Det hjelper.
Og da brukte jeg megafon først for å prøve å fremprovosere han for å få han til å komme frem. For dette mer lempelig enn å måtte gå inn, for vi ønsker egentlig å ta han fra utsida. Funka ikke.
Det var nok, jeg tror det var veldig riktig å si at han kommer aldri til å komme ut. Nei, og det sånn, det kunne vi egentlig kanskje stresset enda mer, fordi han holdt på sånn sist også.
Så da ble det til slutt at han ble peppret med pepperspray, og jeg kommanderte han utenifra, og kunne se samtidig at beredskapstroppen var på veien, så da passet jeg på å kommandere han tydelig. Kommando funker bra. Og da satt han med, fikk han til å holde sånn at han hendene høyt opp, sånn at Delta kunne gå inn og ta han trygt, både for de og han. Og så er det klart med megafon som jomer over hele nabolaget, og hvis du tar det litt ut av kontekst, så virker det nok veldig spesielt at politiet holder på som man holder på. Men i det tilfellet der, så var det løsningen for å gjøre det trygt for han og oss.
Øyvind og Lasse ser mange oppdrag som dette i løpet av et år. Hvis vi ser på tallene for kun Oslo politidistrikt i 2021, ble politiet brukt på flere enn 4500 oppdrag, hvor det handlet om psykiatri i en eller annen form. Det vil si over 12 oppdrag i døgnet. Det hjelper blant annet leger og ambulansepersonell i møte med mennesker som kan være farlige for seg selv eller andre. Men alle får ikke den hjelpen de trenger, når de trenger den. Og da kan det gå fryktelig galt.
Knivemannen på Bislett fikk perm fra psykisk helsevern i går. I dag ble han skutt av politiet da han igjen gikk til angrep med kniv.
Da ble 56 år gamle Stig Westgaard funnet drept med kniv i en leilighet på Lademoen i Trondheim. Og mannen som tiltalt har vært i psykiatrisk helsevesen i mange år med diagnosen paranoid schizofreni.
Politiets hovedteori etter massedrapene på Kongsberg at angrepet skyldes psykisk sykdom. De siste årene har politiet sett en betydelig økning i tilfelle av grov vold og trusler gjennomført av personer med alvorlige psykiske lidelser.
Men hvem er disse menneskene som er så psykisk syke at de får politiet til å rykke ut med våpen til blokkleiligheter og villastrøk? Nå skal du få møte en av dem. Dette er Simen.
Hei, jeg heter Simen. Jeg har 7 straffesaker som har ganske alvorlige hendelser. Alt fra bilvraking til truing av offentlig tjenestepersonell. Altså, jeg skjønner at samfunnet ser for meg som en farlig mann, selv om jeg bor her kamuflert i det sivile. Jeg har vært yrkesmilitær. Jeg har tjenestegjort ca. 21 måneder i Afghanistan, fordelt på 3 kontingenter. Jeg jobber ikke nå. Nå jeg uføretrygda på heltid. Men kompleks PTSD som påvirker hele livet mitt hver eneste dag fortsatt.
Ute på oppdrag med KGF har vi sett folk i dyp krise. Det er mennesker som tar dårlige valg for seg selv og andre. Men hvem er de? For kanskje å finne et svar, banket vi på døren til Simen.
Tyggelsen ut. Du må tenke at du skal være så langt mellom.
Jeg skal liksom holde mikrofonen omtrent. Jeg skal sitte her.
Men sitter det vondt nå, eller?
Nei, jeg sitter ganske greit.
Simen har en alvorlig grad av diagnosen PTSD, som betyr posttraumatisk stresslidelse, altså en ettervirkning av å oppleve noe traumatisk. For å finne ut hvordan Simen havnet her, livredd og tidvis farlig, må vi bli med han tilbake til da han var yrkessoldat i Afghanistan. Under et av oppdragene i hovedstaden Kabul skal Simen kjøre en gammel Mercedes med noen amerikanere inn i et nabolag.
Min jobb var bare å være med, så jeg hadde jobb som sjåfør. Det var også da min jobb der nede med andre følger, altså at det kom besøk med offiser og sånn.
Etter at Simen og passasjerene har gjort det de skal, setter de seg inn i bilen for å kjøre tilbake mot militærbasen. Simen sitter bak rattet, med den ene passasjeren foran og den andre i baksettet.
Så kommer det maskingeværild. Og det så ille at det kommer bakenfra, bilen ikke panstra, så kul ene kula hans går rett gjennom hodet hans.
Amerikaneren ved siden av Simen blir skutt og drept.
Han faller død om mot meg. Jeg ser pupillen utvider seg når han mister livet sitt. Da trykker jeg på gassen. Kjører jeg rundt et hjørne rundt det der sånn. Og så det disse ungene, ikke sant? Og da får jeg gåsehud når jeg snakker om det.
Med den døde mannen liggende ved siden av seg, kjører Simen i vill fart ut av nabolaget.
Selv i min tjeneste så har vi jo trent på å kjøre gjennom folkemasse uten å stoppe. Selv hvis folk på en måte antyder at de skal legge seg ned. Men her det bare kjør. Du runder ut hjørnet, ikke sant? Det folk på feil sted til feil. Når ting begynner å fly rundt, folk løper overalt. Og det det som skjer. Det bare så trist da, ikke sant? Som jeg sier da med...
Hva skjer?
Jeg kjører på to barn. Jeg kjører over et barn, og så får jeg et barn i frontruta, så ruta sprekker. Ansiktet til barnet som hadde blå dress. Det gikk rett i frontruta. Det var ikke noe blod på ruta, men det var sikkert 80 km i timen da. Så det en av de tingene da, som jeg sitter har med meg. Skal si det sånn. Så jeg kan ikke skjønne at det skulle gå bra på noen måte.
Etter denne og flere andre dramatiske hendelser begynner livet til Simen å komme ut av kurs. Tilbake i Norge, etter en av turene til Afghanistan, sitter han en kveld alene på offiserskontoret i leiren.
Jeg sitter og pusser våpen, liksom. Det ikke noe normalt. Og så det sånn som det på mange sånne militære kontor, da, så ligger det et prosjektil i form av 9 mm landet, det ikke unormalt da. Skal man helst levere inn disse tingene her da? Men i stedet for at jeg leverte den inn, så tenkte jeg bare at nå jeg så sliten, og jeg klarte ikke helt å sette fingeren på det, men jeg tenker bare, fuck it liksom. Så det bare så enkelt rett i kjeften, trykk av, klikk.
Simen stikker altså den ladde pistolen i munnen og trykker på avtrekkeren. Smellet kommer ikke. Det sier bare klikk. Patronen virker ikke.
Hvor mange andre ganger har du prøvd å ta livet ditt?
Henging, så det i hvert fall 3 ganger. En gang så røyk tauet. Andre gangen så var det bikkja som redda meg. Og så det jo selvfølgelig andre pårørende rundt her da, som hele tiden rundt meg. Men det har enten da av uflaks da, at ting går i stykker. Altså det ting som forstyrrer det. Men det sånn at jeg har skrevet selvmordsbrev, tatt meg fine klær og gjort klar for siste reise. Uten å se meg tilbake.
Han blir stadig dårligere. Simen klarer ikke å jobbe. Og for 4 år siden blir han uføretrygdet. En psykiater konkluderer med at det vanskelig å se for seg at noen kunne blitt sykere av PTSD-diagnosen enn det Simen
Hvis du skal si ett ord, det vondeste ordet som kan skildre PTSD, hva det?
Ja, det blir nesten gøy til frihet. Og frihet henger sammen med trygghet. Og hvis man da skal, da det viktig at man, og man må reflektere seg selv i samfunnet da. Uansett om man har vært med på eller ikke. Men nå tenker jeg sånn, hver gang jeg har det ekstra kjipt, altså, livet går jo sånn. Så det betyr at du må jo komme opp en gang, altså man kan velge å ta opp gardina. Er det sola? Gå ut i sola. Det fort gjort å stenge seg inne i seg selv, ikke sant? Bli fanget i hodet sitt. Så gjør du dårlig valg for deg selv, drikker, ja faen, jeg drikker så mye alkohol og så mange sånn destruktive ting. Altså det jo et langt, langt sikt. Selvmord jo det jeg drev med i lang tid, ikke sant? Det ødelegger for deg selv og alle andre rundt deg. Så... For å få trygghet og frihet, da, så må man starte å gjøre gode valg for seg selv, og man må ta ansvar for seg selv, og de rundt seg. Ja.
De 10 siste årene av livet hans har vært preget av sykdommen. For å gjøre seg mer nummen og rolig, selvmedisinerer han seg med cannabis og psykedelika. Det var også Simens plan for julefeiringen i fjor. Det er snø på bakken, og gradestokken viser minus 15. Det er jul i det fredelige nabolaget et sted på Østlandet. Søppeldunkene i villastrøket er fulle av gavepapir. Ingen rusler gatelangs i kulden, men sitter rundt dekte bord og spiser julemat og riskrem. Simen er også hjemme, i det lyse huset sitt, i det samme villastrøket, og skal også feire jul.
Det var egentlig så enkelt som at jeg og min far da feirer jul sammen da, på julaften. Og før det så har vi bare snakket løst og fast om at vi ikke skulle ha noen store planer. Vi skal lage mat og slappe av og kose oss. Og så spiser vi det sammen. Ikke noe spesielt stort alkoholkonsumsjon i den noen måte egentlig da i hele tatt. Det begynte først etter at han dro.
Simen deler huset med sin far. Etter å spise julemiddagen sammen, drar faren på juleferie. Simen blir hjemme.
Du kan si at det er jo ingen normal jul rundt dette mer, men allikevel så var det en normal jul på den måten. Ingen antydning til at det skulle skje noe mer, men at det underliggende ligger jo noe hele tiden. Så det er jo det, den PTSD-en der hvor den kommer inn i bildet da. Men det, som sagt, det var, det var god stemning når vi var der sammen, og når han dro derfra. Det var bare da, satt, jeg gledet meg til å sitte alene i jula, på en måte ha den helt fin, hele rommet, hele huset for meg selv da. Altså de medisiner som jeg hadde i jula, det er jo psykedelika. Det er sopp da, ikke fleinsopp sånn som folk sier, det er giftig. Hold unna det. Og så er det LSD, små doser, og så er det cannabis. Men da var jeg, begynte jeg å bli tom for disse tingene. Så jeg hadde ikke klart å, på grunn av at det, jeg kan ikke liksom gå til apotek og få på resept. Så det må koordineres og planlegges fram i tid da. Og da i midt i dette her sånn da, så ble det lite mellomrom med for mye altså alkohol da. Og det er, ja, for å si det sånn, hvis du, jeg hater å være fyllesjuk, det minner meg om dårlige ting. Jeg drekker vin, rødvin, vegansk rødvin, alle ting, altså, jeg drikker brennvin og vodka, whisky, men jeg sitter ikke og drikker rent, jeg blander ut, men jeg kan liksom, hvis jeg først begynner å drikke, så er det ikke noe ende på meg. Jeg har jo diagnosen alkoholmisbruker gjennom den PTSD-en også. Sånn som det ble i jula, så sitter jeg da allerede med kaffen i morgen, så er det whisky i kaffen. Og så kanskje ikke er det noe mer, så spiser jeg da, for jeg vet jeg må ha meg næring. Og så blir det et glass vin, og så fortsetter jeg og hører musikk og alle tingene, for å prøve å fokusere på positive ting da. Og så er det gjerne når jeg skal skru av det der, så kommer mørket, ikke sant? Og da har du en underliggende energi som vil bygge opp det underliggende i deg da.
I løpet av det neste døgnet, blir han sykere, og alt føles håpløst, der han sitter alene med alkoholen og den gnagende uroen i kroppen. Simens mørke tar over, og på kvelden første juledag er det ingen vei tilbake. Han blir livredd, klarer ikke tenke rasjonelt, og i desperasjonen ringer han 113, politiet og legevakta for å få hjelp.
Da ringer en bekymringsmelding på vegne av meg selv da. Jeg har et budskap om at jeg selv ikke har det bra. Jeg trenger hjelp, men kom faen ikke på velferdssjekk. Så jeg er veldig sånn splittet. Det er det som er, jeg har trigget da med alkoholen. Så, men det går i at det er dialog hele tiden. Jeg snakker med flere etater. Sånn at PC er en ting. Jeg snakker med politiet, jeg snakker med AMK. Jeg har jo andre kroppslige ting som jeg lurer på. Så jeg egentlig bare ringer alle etater, jeg, bortsett fra brand og redning. Og forteller hvordan jeg har det, og som sagt, helt til når vi kommer til dette punktet her sånn, at jeg får snakke om politiet, at jeg forstår de kommer hit.
Lokalt politi og en lege fra legevakta kommer for å se hvordan det står til med Simen. Nå hører du hvordan politifolkene som var der opplevde dette.
Og som sagt, vi har vært der, for de som ikke har vært på i natt, da, så har det vært et oppdrag på den tidligere i natt, hvor han har ringt ned både oss og AMK og legevakta, og ønsker hjelp. Og da ønsker han egentlig hjelp til å endre hele helsevesenet i Norge, så de har et problem med å hjelpe ham. Men det blir jo i hvert fall etter hvert besluttet at vi skal ta en tur dit sammen med lege fra legevakta, bare for å ta en sjekk av ham.
Så tenker jeg, ok, greit, nå kommer de hit, så da må jeg bare fortsette da.
Simen tar på seg militæruniformen, som fortsatt henger fra gardinstangen i TV-stuen i andre etasje. Han soldat, og han skal presentere seg skikkelig.
Nå henger den servicen for meg. Det får jeg aldri få brukt. Jeg flyr ned, jeg klipper meg, da løper jeg ned trappa herfra, klipper, løp, henter uniform og alt det, tar på meg etter sånn. Og så sitter jeg her oppe når de kommer. De ringer ikke da, de har sikkert prøvd å ringe meg. Men jeg ser jo lysene og hører dem. Så da går jeg ut, og så inviterer jeg dem opp. Og så kommer de inn her, og så går vi ned herfra til hovedrommet og tar platen da. Forklarer at dette mitt soverom, dere har vært der før. Da står alt fremme sånn som det med narkotika eller medisiner da. Står fremme, og de rører ingenting av dette. De respekterer greit, så jeg kommer veldig høflig og sånn da. Selv om jeg veldig amper, kjenner jeg sånn i... de føler seg sikkert ikke så veldig velkommen da, tenker jeg.
Politifolkene forteller.
Og da kommer vi inn der, og det egentlig helt lugnt. Han jo åpenbart ikke frisk, men ikke syk nok til å bli lagt inn. Det vel det som enda på visa der.
Legen vurderer han altså som syk, men ikke syk nok til å legges inn på en akutt psykiatrisk avdeling. Så de reiser. Simen igjen alene, i uniformen sin.
Og så fortsetter jo dette styret gjennom natta, men da begynner det å bli såpass mørkt, jeg begynner å bli sliten og tror jeg ikke spist og sovet på lenge.
Han i ferd med å bli desperat. Tidlig neste morgen ringer Simen 113 og legevakter på nytt. Han sier han kommer til å ta livet sitt, og hvis politiet eller ambulansen kommer, vil han angripe dem med motorsag og balltre. Det har skjedd før, og politiet må ta trusselen alvorlig. Det har blitt andre juledag. Vakttelefonen ringer hjemme hos krise- og gisselforhandleren Øyvind. Det han som får oppdraget med å hjelpe Simen ut av huset, uten at den tidligere yrkessoldaten skal ta sitt eget liv eller skade andre. I bilen på vei til Simen prøver Øyvind å nå ham på telefonen.
Velkommen til mobilsvar fra Talkmore. Vennligst legg igjen en beskjed etter pipetonen.
Hei Simen, dette Øyvind som ringer fra politiet. Grunnen til at jeg ringer deg nå, det at vi bekymret for hvordan du har det. Vi tror at du har behov for hjelp. Nå kommer vi til å ønske å treffe deg. Politiet er også på utsiden hos deg nå, kun for å hjelpe deg. Det ingen som ønsker å skade deg. Men Simen, jeg ønsker at du ringer tilbake på dette nummeret så fort du ser denne meldingen. Jeg kommer til å prøve å ringe videre, så håper vi kan prates. Ha det bra.
Simen helt utslitt.
Til slutt så slokte jeg jo der inne.
Men det vet ikke Øyvind, så han fortsetter å ringe Simen fra bilen. Samtidig omringer politiet Simens hus.
Velkommen til...
I gaten står det flere politibiler. Noen politifolk gjemmer seg i hagene rundt huset, mens andre står tett sammen bak skjold i oppkjørselen. De puster ut frostrøyk og venter i kulden.
Og da ringer jo da telefonen.
Velkommen.
Da prioriterer jeg en melding nå.
Så våkner jeg opp. Jeg ser på telefonen at det ubesvart, men jeg tenker ikke noe mer på det på noen måte. Så jeg bare liksom står opp, jeg skal gå på dass og ser på telefonen. Og da i den sammenhengen at telefonen begynner å ringe, og jeg ser opp persiena, så ser jeg at det står en pansra Toyota Land Cruiser på venstre side av innkjørselen, med fire personell med skjold, eller riot-utrustning da. Og så står det en væpna på høyre side, med da var det vel, det vel MP7. Og så tenker jeg bare at, jeg tenker, å faen. Ja, så da er det ikke noe annet valg da, når telefonen kommer da. Da det Øyvind da.
Hei Simen.
Hei.
Hei, Øyvind fra politiet her.
Ja, altså, det går fint.
Du går bra med det?
Nei.
Du gjør ikke det?
Det ikke det.
Nei, jeg skjønte. Takk for at du tok telefonen, Simen. Jeg prøver å ringe deg noen ganger nå.
Beklager, takk lige meg. Det eneste jeg bryr meg noe mer nå det ikke han vant. Jeg bryr meg ikke noe annet.
Hva skriver du for noe, Simen?
Det du sier nå? Det det jeg beklager at jeg... Jeg vet ikke hva jeg skal si her, ja.
Nei, Simen, grunnen til at politiet... For politiet politiet hos deg, da.
Ja, kan dere komme inn, og så kan jeg sette på en vanlig kaffe? Du vet ikke. Jeg kommer ut. Kan jeg komme ut og gjøre noe for at dere skal snakke med meg, da? Hvis ja. Jeg bare kan... Hva skal jeg gjøre, liksom?
Jeg ønsker nå, Simen, det at du kommer ut stille og rolig, med hendene synlig, ut på plassen din. Der vil du bli møtt av politiet, og så gjør du som de sier. Ikke ta med deg noe I hendene. Du kan ha telefonen. Det greit.
Det greit.
Ok.
Som sagt, da har jeg ikke noe mer måte å tenke meg mer om, utifra respekt ansvar mot, som jeg sier, at jeg har satt I gang noe som jeg må ta ansvar for.
Gå ut med en gang, og så skal du få gå på do etterpå.
Ok.
Jeg lover at du skal få gå på do.
Ja, men kan jeg gi en tommel opp på basen? Jeg skal bare få lyse nå.
Ja, og så er du på tråden med meg samtidig som du beveger ut, ok? Bare prat med meg.
Simen kommer ut I en kamuflasjefarget underbukse og en svart hettegenser. Det 15 minusgrader ute. Snøen knarser under kroksene, mens han går ned oppkjørselen der 4 politifolk står klare med våpen, hjelm og skjold. Flere politifolk med våpen kommer frem fra nabohagene. Politiet ber Simen legge seg på bakken, så de kan sette på en hånd igjen. Han vil ikke legge hendene på ryggen.
Ja, så jeg må gjøre det som du sier, for jeg den kikser etter ham. Det den norske jævlen, ikke sant? Så jeg har telefonen, da. Så gjør
jeg
det. Ok.
Jeg håper at jeg lager på sted, Magnus.
Så du vite, nå får du stå på den. Hvor du må kjøpe på naboen, ikke sant? Skal jeg sette på den?
Sette den ned nå.
Ja, sette på den nå. Sette på den til.
Men så gjør han som han får beskjed om. Politiet tar med Simen inn I huset. Han får kle på seg, og etter en stund kjører ambulansen ham til legevakta. Han skal bli innlagt på en psykiatrisk avdeling, slik at han kan få hjelp.
Vi ringer seg etterpå. Er du redd I konferansen? Nei.
For å si det sånn, etter en av de største politiaksjonene som har vært I det området vi I, at det ender med at jeg blir sendt på... akuttpsykiatrien på tvangsinnleggelse på nødrett og nødvergegrunnlag så det absurd at jeg blir skrevet ut altså under et døgn senere.
Simen fortsatt syk. Men han farlig?
Svaret at hvis jeg kan tenke det og at jeg kan skrive det og at jeg føler at jeg legger meg som en farlig mann så kan jeg jo potensielt vokte opp som en farlig mann også. Jeg ikke klarer å skille mellom virkelighet og drøm da, basert på egne traumer og andre ting som skjedd. Men jeg anser ikke meg som en farlig mann, og de som kjenner meg anser ikke meg som en farlig mann.
Etter 17 timer blir han skrevet ut. Når han kommer hjem, bestemmer han seg for å måke oppkjørselen til naboene som en gest. Et lite plaster på såret, for all uroen han har skapt I nabolaget denne jula.
Ved å snakke åpen rundt det, som jeg sier, det noen folk spør, så svarer jeg. Og hvis folk... Også slenger med leppa litt sånn rundt dette her. Jeg kan uten å liksom si, så I nabolaget jeg har hørt der, der kommer han gærningen når jeg står ute og spiser havregryn etter trening. Det har jeg hørt I nabolaget her. Jeg tenker jo at det eneste måten at jeg kan... Jeg I hvert fall ikke redd for å prate.
Simen mener den posttraumatiske stresslidelsen kontrollerer hele livet. Og han mener han ikke får den hjelpen han trenger. Derfor fortsetter Simen med selvmedisineringen. I tillegg til å gå I terapi hos en psykiater. I perioden fra 2016 til 2020 økte antall politioppdrag knyttet til psykiatri med 44%. Dette tall fra politidirektoratet. At Simen ble skrevet ut mindre enn ett døgn etter han ble lagt inn, heller ikke uvanlig. Ifølge Ola Moheim, som sjefen for krise- og gisselforhandlerne I politiet.
Nei, jeg tenker at det en god indikasjon på at ting ikke helt på stell. Jeg har jo flerfoldige ganger vært med på det selv og kjørt folk på legevakta som oss som politifolk vurderer som til å ha virkelig problemer og både være suicidale og har andre psykiske lidelser. Og ofte og innimellom så har jeg møtt folk to timer senere i bybildet med nytt oppdrag på samme person. Og da det for min del et tegn på at ting fungerer ikke godt nok. Og jeg tror ikke nødvendigvis det skyld at det de som sitter på legevaktet vurderer dette her, men det et eller annet med systemet, med lovgivningen muligens, som ikke funker. Da vil jeg si at det går folk rundt, både i Oslos gater og i resten av Norge, som burde vært inne og blitt tatt kontroll på. Kanskje det knapphet, kanskje det på ressurser, kanskje det knapphet på sengeplasser, kanskje det knapphet på andre ting som gjør at lista for å bli innlagt blir så høy at du faktisk ender med å slippe ut folk som burde vært tatt kontroll på. Og det ikke slik at selv om du bor i et verdens rikeste land, så det ikke nødvendigvis slik at folk har det bedre med seg selv.
Ingen ble skadet da det svartnet for Simen andre juledag. Men sånn går det ikke i neste episode. En kald februarkveld knivstikker en mann to tenåringer i Ski utenfor Oslo. Så låser han seg inn i leiligheten sin, og Katrine fra KGF får i oppdrag og får han til å overgi seg.
Jeg ser at du frustrert der inne. Jeg vil ikke at du skal skade deg. Og jeg vil heller ikke at du skal skade noen flere nå i dag.
Hva planlegger han nå? Er skaderen seg selv? Nå det lenge siden vi har sett han. Ligger han der inne og blør? Ligger han og dør? Altså, vi vet ikke.
Har du behov for å snakke med noen etter å ha hørt på denne episoden? Da kan du kontakte Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 eller Kirkens SOS hjelpetelefon på 22 400 040. For akutt krisehjelp skal du alltid ringe 113. Ønsker du å komme i kontakt med din lokale legevakt? Ring 116 117. Alle disse telefonene døgnåpne og gratis. Forhandlinger på liv og død laget av meg, Alexander Nordahl og Tine Eide, som produsent og lyddesigner. Prosjektleder for denne serien Jannicke Engan. Gry Egenes redaktør. Konsulent har vært Berit Hedemann. Sluttmiksen gjort av Hans Kristen Hyrve. Musikken laget av Gallow Hill. Ina Engebretsen har logget. Ansvarlig redaktør i Dagens Næringsliv Janne Johannesen. Nyhetsklippene hentet fra NRK.
Hør DNs podcast om politikk.
Den politiske situasjonen med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og kommentator Eva Grinde.
Hver uke fra Dagens Næringsliv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.